globine. Uživo z duhovnikom.
Spoštovani poslušalci, dober večer v avgustovskih globinah. Nocoj boste lahko slišali nekaj odlomkov preteklih oddaj. Dotaknili smo se številnih in raznolikih tem, od upanja, spremljanja na poti duhovniškega poslanstva do vprašanja, kdo so angeli. Na kulturni dan smo govorili o duhovnosti in kulturi, 8. marca pa smo se posvetili vprašanju žensk v cerkvi. Žal je še vedno aktualna tema vojna v Ukrajini in večno vprašanje, kakšna je vloga kristjana v vojni. Zanimivi sogovorniki so se zvrstili in verjamem, da bodo tudi v skrajšani mozaični podobi nagovorili. Zato lepo vabljeni k poslušanju. Meseca avgusta, natančno pred letom dni, smo se pustili poučiti o upanju. Čas, v katerem živimo, se zdi poln teme, nasilja, negotovosti, da je upanje brez zaupanja lahko zelo prazno, je opozoril salezijanec dr. Janez Vodičar, ki je bil naš gost, in dodal.
Ravno tisto morda noro upanje je zaradi tega noro, ker nikomor ne zaupa. Ker je ni usmerjeno na človeka, ker recimo v nekem neki ljubezni, brez zaupanja, kakšna ljubezen je to? Ni, vsaj težko si predstavljam. In isto je v odnosu do Boga. Če jaz Bogu ne zaupam, potem ne morem upati v krščanskem pomenu besede. Lahko upam, da bom prišel na Triglav, prav, kar ti upaj, pa pojdi, pa boš videl. In, ampak tukaj ne potrebujemo tistega temeljnega upanja. Tam potrebujemo mi trdno voljo, neke kondicije, prave pogoje, pa smo gor. Pri zaupanju človeku, tam je zelo rizično. In zato pri duhovnikih danes, ko se soočajo s tem vprašanjem, in meni včasih zelo boli, ne, ko poslušaš tistega, ki bi moral oznanjati upanje, ki bi moral oznanjati zaupanje v Kristusa, ne pa v nek red, pa tudi v cerkev ne. Pazite, cerkev seveda je skupnost potujočih, je skupnost verujočih in seveda polno upanja. Vendar cerkev ni nekaj, ki bi bila sama sebi namen. Cerkev je tista, v kateri živimo povezanosti s Kristusom. Živimo vero Kristusom in zato ne sme biti nek red v cerkvi zadnji in prvi smisel. In tudi, če pogledamo malo ta gibanje v cerkvi, ki govorijo, pa zdaj je seveda papež Frančišek malo pristrigel krila, ampak saj zame osebno je to iskanje neke gotovosti. Ampak to zame ni tisto, kar bi bilo prava vera v Kristusa. Kristusu se treba prepuščati. Je prepustitev. To, kar so vsi svetniki delali. In kar se je, ne vem koliko poznate, velikega danskega misleca, vernika, pa seveda tudi nevernika, vsaj zase pravi, da je nevernik, Søren Kierkegaard, v svojem protestantski naveličanosti te po urejene cerkve, v svojem brez upu išče upanje, ki pa je seveda za njega samo Kristus, nihče drug. Mi k sreči imamo skupnost, podarjamo skupnost, vesolnost cerkve in to je dobro, ker en drugega podpiramo, ker vadimo lahko zaupanje in moramo zaupati en drugmo. In duhovnik je prvi, ki bi moral zaupati vernikom, tudi še najbolj tistim, ki jih nikoli ne vidi. Pa pride samo takrat, kar rabi potrdilo, recimo za botra. Zaupati, vem, da je to noro, ampak to je tisto, kar danes svet potrebuje veliko bolj, kot pa, ne vem, nekih manifestacij, nekih velikih stvari, da nekdo vate zaupa. To je tisto, ki poraja potem tudi upanje.
In, odgovor, ne?
Ja, odgovor, ja. In tukaj, vidite, smo nemočni pogosto, ker v teh razmerah, v katerih smo, tudi, če pogledamo odraščanje, otrok je sorazmerno, in to je, hvala Bogu, ne, moramo pohvaliti družbo, sistem, da poskrbi od majhnega, od zdravstvenega zavarovanja, vse je lepo poskrbljeno, do šolstva. Ampak, zakaj bi pa v tem pa zaupal, če je že vse poskrbljeno, če moram vse dobiti? Takrat mora biti to, zato mora biti poskrbljeno, ni treba nikomor več zaupati. In to je tisto, kar zgubljamo s to neko urejeno družbo. ki pa po, zato vsač, vedno, no, morda malo se to bogokletno sliši, ampak hvala Bogu za to stanje, v katerem smo, ne zaradi bolezni še zdalečne, ampak zaradi tega, da nas zopet malo vrže iz tira in da upam, da bomo premislili, ko je bila ekonomska kriza, vsi so govorili, kako je grozna, pa se mi je zdelo, da je bila premalo grozna, ker smo spet začeli zaupati denarju, varnosti in vsemu, namesto, da bi zaupali drug drugemu. In to je bilo včasih nujno. Če si hotel kot otrok preživeti, si moral zaupati staršem, ker nisi preživel. Če si hotel kot starejši preživeti, si moral zaupati svojim otrokom, drugače nisi preživel, pa zelo bedno.
No, prav to mogoče, dr. Janez Vodičar, je bilo včasih tega zaupanja več oziroma tudi upanja v družbi, kot pa dan danes.
To težko sodim. A veste, težko je, se veste, nazaj gledamo vedno z lepšimi očmi. Spomini so vedno lepši, kot pa tisto, kar nas čaka. In zapisal lahko eno in drugo trdmo. Ampak ena stvar pa je bila gotova. Ljudje so bili veliko bolj eno drugega odvisni. In na nek način, če si hotel dobro živeti, kvalitetno živeti, si moral drugemu zaupati. In ta črnogledas, ki je danes, izhaja po mojem ravno iz tega nezaupanja in zato seveda ni pravega upanja. Je upanje zelo kratko, da bom prišel do trgovine in dobil tisti izdelek. In ker ga ne dobim, je vse narobe. Ker je to edino upanje, ki ga imam. Ker pa če upam v tistem, kar sva začela v tem teološkem pomenu besede, potem pa seveda ni to bistveno. Seveda je pomembno, seveda me vrže stira, če si ni naredil mature. Normalno. Da me vrže stira in zgubim marsikakšno podobo, kaj bo v prihodnosti in to pomeni, izgubim neko upanje. Vendar, v tistem trenutku je pomembno, ali za upanje ostaja še vedno, ker takrat ga še bolj potrebuje, kot pa prej ta moj sin, ki je imel vse možnosti, pa ne izkoristi te možnosti. In takrat jih izredno potrebuje. To ne pomeni, da mu popuščam, to ne pomeni, da spregledam in delam na mesto njega. Še zdaleč ne. Ampak da ohranjem zaupanje in s tem mu odpiram neko upanje tudi za njega. Drugač mu pa zaprem. Ker komu pa ne zaupa, če ne meni kot staršo.
Ja. Izredno je, težko, ne?
Ja, seveda je težko. Vse to doživljam, vidim, kako je težko staršem ob otrocih, ki ne uresničujejo tistega upanja, ki se ga ob rojstvu morda ob otroko doživeli. To je vedno težava.
Ste rekli takole v narekovajih bogokletno, ne, da je prišla ta preizkušnja na človeštvo. Zakaj so pravzaprav te težke preizkušnje, v katerih je povsem človeško izgubiti upanje, sploh potrebne? Kaj nam morda govorijo te zgodbe tudi iz zgodovine o očiščenju, recimo, tudi o odrešenem ljudstvu, o Izraelcih, ki so izgubili vse, domovino, svobodo, dostojanstvo, zaupanje v Boga, so šli skozi puščavo, skozi neko očiščenje.
Ja, to je, treba se spet po mojem vrniti Svetem pismu. V Svetem pismu imamo tudi odgovore na morda malo nezakrite, ampak morda tako povedane, da jih prehitro preskočimo. In če pogledamo že prvo težavo, ki jo ima človek, seveda te prvi pripovedi o človeku v raju, ko Adam in Eva zaslušta prvo bolečino, prvo kazen sta in to hudost, izgnana sta iz raja, tem kaj vidimo prej, kaj je prej? A je kazen, ki si jo sama na nek način zaslušta in bolečina, ali je prej rajsko stanje, ali je res neko bilje ustvarjenega, kar Bog človeku podari? Kaj je prej, za upanje Boga do človeka ali prekletstvo? In svetopismo je jasno. Bog ustvari in kar ustvari je dobro in človeka postavi tja, da nadaljuje njegovo stvariteljsko delo. Da iz tega naredi še več. Bog človeku zaupa, mu prepusti vse. Malo neumno, ampak dobro. Pustimo Bogu, naj sodi samo sebi, ne bomo mi o njemu, dobro, malo zašalo. Ampak vseeno, na začetku imamo neko obilje vsega dobrega, rajskost. In šele potem pride. In zato nobeno trpljenje, tudi COVID in vse te stvari niso potrebne. Niso potrebne. Če gledamo z krščanskega, tudi judovskega verjetno vidika, to ni potrebno. To ni nekaj, kar bi Bog nam dal za to, da bi ne vem kaj dosegli, kot nek, Bog ni trener, ki bi nas na nek način mučil, pripravljal za neke kvazi olimpijske igre. Bog je človek, ki hodi z nami. Je tisti, ki nas spremlja In seveda, ko mi naredimo, kot smo naredili v raju, nas poučuje in vodi. Isto v Egiptu. Bog jih spremlja. Ko začnejo, ko jih izpelje, pa začnejo Izraelci malikovati in vse, jih spet spremlja in poskuša iz njih izvabiti najboljše, kar je možno. In sami poznamo v vojnah, v najhujših razmerah, se vedno rojevajo svetniki. V najbolj kriznih trenutkih se rojevajo največji ljudje, ki zmorejo preseči tisto, kar je zgolj človeško, in dejansko pričevati o Božji navzočnosti. Najhujše razmere naredijo iz človeka ali zverino ali svetnika. Nekje na sredi je težko ostati. In tukaj smo spet pri tistem, ko na nek način poslušamo vsak dan danes, nobenemu ne moremo več zaupati in ker to govorimo, tudi nimamo več upanja. Poglejte, odprite kakšno internetno stran z novicami, ki so malo bolj za ljudi, pomeni potrošnje kratke z udarnimi fotografijami in tako naprej. Kje boste našli tam kaj upanja? Težko. Ker živimo v družbi, ki preprosto gleda samo na to, kaj nima, ne pa na to, kaj ima. Preveč smo se ozretočili tudi morda v krščanstvo na izvirni greh, na kazan in premalo na tisto, kar Bog podarja. In to je že ob začetku stvarjenja. In seveda zgodba od stvarjenja se nadaljuje tudi v Kristusu. Mi smo odrešeni. Česar nam ni treba več, samo seveda, kar je edino, kar moramo to rešenje sprijeti. In to je bistveno težje, ker bi mi pa radi sami, kot kakšen trmast otrok, se sami naredili, ne bi pa sprijeli. In to je tisto, kar pa praznujemo na Marijino nebovzetje. Da je ponižna dekla bila vredna največ. Ne tisti, ki so Peter s svojim mečem in ne vem kdo, ampak Marija je bila tista, ki je kot ponižna dekla, ki je stala samo pod križem, ničesar ni naredila, mogla, ampak v svoji veri in zaupanju Boga je tista zvezda, ki nam sveti tudi na področju upanja. In če tukaj samo omenim papeža Benedikta in zanimivo, marsikakšni okrožnici govorimo in razpravljamo, ampak o upanju, Benediktova okrožnica, rešeni v upanju, ne iz upanja ali po upanju, ampak v upanju, na koncu, v zadnjem poglavju, Marijo ne prekrsti, ampak začne z Marija Morska zvezda, poznamo vsi to pesem, poznamo to dolgo tradicijo čaščenja, v zvezdo upanja, tista, ki svojim načinom odnosa do Boga, predanosti Bogu, prinaša bogatemu svetu in tudi sveti nam, v upanju, da ta Bog še vedno stopa v ta svet, da se preko nas lahko rojeva. In zato je seveda zelo pomembno, da kot kristjani nismo naivni, se ne smejemo tisto prazni smeh, ampak da se trudimo odpreti kot Marija, prepustiti temu Kristusu, ki vstopa vame, v vsej tisti preprosti vsakdani drži nekega svetniškega življenja, ki jih imamo kopico.
V dobi, ko duhovni poklici v našem okolju usihajo, smo se 14. septembra lani lotili vprašanja vzgoje in spremljanja tistih, ki so na poti svojega duhovniškega poslanstva. Z nami je bil nekdanji ravnatelj bogoslovnega semenišča Peter Kokotec, ki so mu bogate izkušnje dialoga z Romi pomagale tudi pri delu z bogoslovci. O tem, kako pomembno je izobraževanje in kaj so štirje stebri uvajanja v duhovniško poslanstvo, je takole spregovoril.
Učimo se ves čas, pravzaprav od rojstva, lahko celo rečemo od spočetja, pa do smrti. In vzgoja je proces, se pravi ne samo teh 6-7 let v bogoslovnem semenišču, ampak vse življenje je proces spoznavanja, poslušanja in tudi osebne rasti. In teh prvih 7 let, zdaj moramo kar reči 7 let s propedeutičnim pripravljalnim letnikom, vzgoje je namenjeno ravno temu razločevanju, odkrivanju, potrjevanju in seveda tudi sami pripravi na duhovništvo. Na katerih področjih, oziroma kaj je tisto, kar je bistveno? To, kar papež Frančišek pravzaprav ves čas poudarja, to, kar nas tudi dokumenti cerkve vabijo, so ta štiri področja. Tukaj enostavno ne moremo iti mimo. Se mi zdi zaradi tega, ker toliko krat ljudje vidijo pripravo na duhovniški poklic zgolj in samo v tem intelektualnem področju. Fanti obiskujejo teološko fakulteto, ki je zahtevna, ki se je treba učiti, se pripraviti in to je pravzaprav tisti glavni vidik, ki ga ves čas poudarjamo, ampak to nikakor ni dovolj. Niti ni tisti najbolj osrednji vidik. Štirje vidiki so, ki so vsi enako pomembni in tukaj skušamo delati korake, da bi res postali taki, kot so. Se pravi, najprej ta človeški vidik, to je zanimivo, najprej človeški vidik, biti človek, spoznavati samega sebe, odkrivati svoj odnos z drugimi. Polno teh stvari, ki me ves čas pravzaprav zaznamujejo, oblikujejo, ki me delajo to, kar sem. Iz tega človeškega se ne moramo reči, da je to ločeno. Vstopamo v ta duhovni vidik. Osebni odnos z Gospodom. Jaz, moj Gospod, pa naj bo to molitev, poglabljanje, duhovne vaje, razmišljanja. In tukaj je tisto, ko ta klic vstopi na področje razločevanja, vstopi na področje potrjevanja. In vse to delam z Gospodom, pred Gospodom, hkrati pa ob pomoči tistih, ki me spremljajo. Tretje področje je potem intelektualno. Zdaj smo tukaj slišali, šele tretje je intelektualno. Je zelo, zelo pomembno. Posebej v današnjem času, ko je izobraževanje bistveno bolj dostopno, je popolnoma nekaj naravnega, normalnega. Z univerzitetno izobrazbo, z doktorati je danes veliko v Sloveniji, vidimo veliko, veliko število, velik procent mladih, tudi srednjih let. Tako da tukaj ne smemo izobraževanja nikakor zanemarjati. Vstopati treba v globine znanosti, teološke znanosti, tudi drugih znanosti, ki so povezane s človekom. In pa ta četrti vidik, v katerega pa pravzaprav vstopamo zelo počasi in nas spremlja potem vse življenje, v katerem pravzaprav združujemo človeško, duhovno in intelektualno raven, je pa ta pastoralni, konkretni vidik odnosa z ljudmi v pastorali, odnosa med nami duhovniki, odnosa z vsakim človekom in ne nazadnje pastorala je tudi, kdo sem jaz in kako jaz vstopam tja, kamor me Gospod pošilja.
Prisluhnimo še, kakšno vlogo imajo na duhovnikovi poti duhovni spremljevalci, Peter Kokotec.
Nekaj, kar še pred 30 leti ni bilo, pred približno 25 leti se je začelo ponovno, pa v cerkvi to prej bilo nekaj popolnoma običajnega in normalnega, potem je pa kar nekako zašlo in potem so tudi cerkveni dokumenti sami o vzgoji duhovnikov, dal vam bom pastirjev ta dokument in potem vse do današnjih dokumentov ugotovili, da je to nekaj manjkalo in ponovno priporočil naj duhovnik, že se pravi bogoslovec, ima svojega duhovnega spremljevalca. Nekoga, k kateremu redno hodi, pa to ni spovednik, lahko je tudi spovednik, ampak da ne samo za spoved, ampak nekdo, ki te duhovno spremlja. To je en izmed tistih pomembnejših trenutkov vzgoje za občestvo. Duhovni spremljevalec, ki mu poveš, ki mu zaupaš, ki mu rečeš, kaj potrebuješ, kaj ti manjka, ki mu poveš svoje krhkosti, ki mu poveš svoje veselje, ki greš z njim v globine svojega srca, svojega življenja, svoje duše, tudi svojih grehov, napak in delaš korake. S duhovnim spremljevalcem postajaš in vstopaš v občestvo. Nisi več sam. To se mi zdi ta močna duhovna opora in temelj. Mi smo v to vstopali, sem hvaležen mojim rektorjem, smo vstopali in že pred nami nekaj let, vem pa, da so takrat bile reakcije, kaj je tega treba, se mi ne rabimo, mi potrebujemo svetospoved in to je to. Ja, logično, da potrebujemo svetospoved. In duhovnik mora redno hoditi k svetospovedi in pogosto. Ampak poleg tega potrebujemo spremljevalca. Lahko sta tudi v isti osebi, da se pogovoriš. In danes ne samo, da to deluje, priporočamo, da se lahko z nekom pogovarjaš. Potem pa druga stvar je pa imeti duhovnika prijatelja. Tudi prijatelje, s katerim si upaš povedati več, kot se pogovoriti samo o vremenu, pa o tem, kakšen avto imaš, pa o tem, kaj je bilo narobe na župniji in tako naprej. Tudi svojo stisko, zaupati svoje težave, se z njim pohecati, se pravi, da se duhovniki začenjamo, to se mi zdi en korak, ki ga moramo duhovniki naprej delati, da se začenjamo tudi med seboj čim globlje pogovarjati.
Spremljate mozaično oddajo Globine, odlomki iz preteklih oddaj so danes na vrsti in v januarski smo se podali med duhovna bitja, ki jih pozna več verstev, zanje pa tudi v sodobnem času vlada precejšnje zanimanje. Kdo so angeli? Naš sogovornik je bil nadškof dr. Marjan Turenšek.
Za angele pravimo, da so duhovna bitja, torej nimajo telesa. Ne? In ker nimajo telesa, tudi ne morajo v tem našem pomenu umreti, ker duhovno bitje nima dejansko materije, ki bi bila na tak način končna. Zato angeli so ustvarjena bitja, torej jih niso večna v smislu Boga, ampak imajo eno svojo večnost, ki bi lahko rekli ustvarjena večnost. Ampak na nek način tudi človek deleži na tej isti nesmrtnosti, sej, ko je enkrat ustvarjen, živi naprej v Bogu v večnost. Ne glede, kakšna bo ta večnost, ampak v večnost živi. No in angeli pa že, kolikor v njih lahko vemo, živijo ves čas v tem novem načinu bivanja za nas, novem načinu bivanja večnosti. Lahko morda rečemo še to, da so zaradi tega, ker so duhovna bitja, enovita bitja, niso sestavljena bitja, zato pri njih ne moramo govoriti posebej, da imajo, ne vem, razum, pa ono, pa tretje, kot pri človeku, ne? Ampak da je to pri njih vse enovito. Imajo, gotovo pa imajo sposobnost razumskega dojemanja, čeprav je to na drug način in drugačen, kako pri človeku, ne? Tudi tega duhovnega dojemanja, recimo ljubezni, ne, so sposobni ljubezni, čeprav kolikor lahko rečemo o njihovem načinu bivanja, lahko rečemo, da nimajo pa čustev na tak način, kakor jih ima človek. Ne, ne moramo njihovega dojemanja kar enačiti z našim dojemanjem. Uh-huh. Potem, zaradi tega, ker so zgolj duhovna bitja, živijo onkraj kategorij prostora in časa. Ne dojemajo časovnosti ali ne živijo v časovnosti tako, kot živimo mi. In zato tudi ni v njih takih sprememb, časovnih sprememb možno si predstavljati, kakor se to dogaja nam v našem načinu življenja.
Thank you.
Človek je kulturno bitje, saj samega sebe oblikuje in spreminja. Sveti papež Janez Pavel II. Je kulturo označil kot tisto, po čemer človek postaja bolj človek. Gost februarskih globin na praznik kulture je bil akademski slikar in kapucin brat Luka Modic. O tem, kaj je zanj umetnost, je takole povedal.
Umetnost je verjetno, morda še najboljše rečeno, podpomenka kulture. Kultura, ja, notri polno stvari spada, no. Od znanosti do tehnike, do običaju, ki jih imamo ljudje po različnih kulturah, po različnih po svete, in pa tudi vse sorte ustvarjanja. Ne. Polno kultur poznamo življenja in smrti in vse sorte umajsne, kar spada. Ja, tako da, sigurno, umetnost je, bi rekel, podpomenka kulture, ampak je eno zelo pomembnih. No. Po mojem je take sorte kultura, ki lahko spreminja mnenja, ki lahko v kulture odseblja tudi vrednote, ki prevaja pravzaprav izkušnje, čustva, skozi čas, skozi prostor, se pravi, kot neka komunikacija, evo, tu je morda še najboljše opis umetnosti, ki omogoča ljudem različnih kultur, različnih nazorov, različnih časov in prostorov komunikacijo med sabo, ne, preko slik, preko zvokov, preko zgodb, pač prek različnih medijev.
Ali vera in kultura stojita vsaka zase ali sta neločljivo povezani? Prva v središče postavlja iskanje Boga. Kaj pa druga? Kapucin in akademski slikar brat Luka Modic.
Jaz imam tak hobi, da včasih, recimo, kadar moram kaj daleti na računalnik, se dan kar kaj na YouTube kakšno musko odzad in včasih dovim kakšno, pa sem recimo, ki govorijo čisto nekim tretjem, ponovat so neke ljubezenske pesem, ljubezenske vsebine, ne, kjer prepoznam to kvaliteto, ampak je bilo lahko čisto, ne vem, evharistična pesem. Ne. Je, jaz mislim, da duhovnost vsazga nagovarja. Ne. Ateist ne obstaja, ateist, po mojih merilah, jaz mislim. In tudi mislim, da se s Kristusem se vsak slejko prej sreča, evo, če ne pred sodnim stolom, ne, če je res nekaj take kulture, ampak v zahodne kulture se vsak ukvarja na neke točke življenja se s Kristusom. Ne. Kdo sem jaz zate? Ne? Kaj pa vi pravite? Ne? Kdo sem jaz? Ne? Eno od najbolj pomembnih vprašanj, s katerim se pomoja tudi vsak resen umetnik slejko prej sreča, ker 99% kvalitetne umetnosti iz preteklosti se tiče cerkve, se tiče Kristusa, se tiče neke religiozne umetnosti. Ne. Vsak mora tu poznati. Ne. Ampak morda, evo, Gregor Čušin pravi, da morda naj tak izziv ta umetnost, cerkvina umetnost, zato ker se biblično recimo gledano je rezultat zmeraj znan, ne? Zmeraj 1-0. Ne? Najvažno, koliko bomo trpinčili, koliko bomo tepli, pa bičele na koncu se vajmo, da bo vstol. Ne?
V duhu sinodalnega dogajanja smo 8. marca odprli vprašanje vloge ženske v cerkvi. Drugi vatikanski koncil je v svoje postulate vključil vse darove ženske, s katerimi so enakovredno vključene v družbeno življenje. Kje smo 60 leti po koncilu, kaj se je spremenilo in kako razumemo danes vključenost žensk tudi v delovanje cerkve na vseh ravneh? Naša gosta pa sta bila duhovnik dr. Roman Globokar in redovnica sestra Romana Kocijančič, ki je o vlogi žensk v cerkvi danes takole spregovorila.
Se mi zdi, da je zelo pomemben čas, ker korona nam je pokazala, kje smo, tudi vsak od nas, kje smo tudi kot katoličani in katoličanke v slovenski cerkvi in kje je naša cerkev. Moram podariti, da ni korona tista, ki je spraznila naše cerkve, kar si opažamo, ampak da se je to dogajanje začelo že prej in mislim, da je prav navdih Svetega Duha, gotovo je navdih Svetega Duha, da je papež Frančišek določil, da gremo v sinodo cerkve o sinodalnosti. Sprožile, kot vemo, so jo ženske po sinodi o Amazoniji, kjer se je prvič postavilo tudi vprašanje poklicanosti in položaja ženske v cerkvi in na drugi strani tudi mesto službenega duhovništva v naši cerkvi. Kaj je danes v spremenjenih razmerah sploh vloga cerkve? Cerkev vemo, da nima več te družbene moči, kot jo je imela nekoč, tudi v naši slovenski družbi in s tem se postavlja tudi vprašanje, kaj je mesto in položaj, kakšna je funkcija ženske v cerkvi, da bi bili skupaj to božje ljudstvo, ki je na poti. Ženske ne bi prinašale to cerkev življenje, tako se čutim tudi sama poklicano, živost, veselje in da raste življenje v cerkvi, da je to cerkev, ki ima odprta vrata za mlade in ki je tudi občutljiva za starejše ljudi.
Mesto ženske je za štedilnikom in likalnikom. Takšno razmišljanje slišimo tudi danes v 21. stoletju tudi znotraj cerkve. Kaj o tem pravita moralni teolog, duhovnik dr. Roman Globokar in redovnica sestra Romana Kocijančič?
Naj se še enkrat vrnem k papežu Benediktu, ki je zelo lepo v krožnici Caritas in Veritate zapisal, da je dostojanstvo moškega in ženske enakopravno tako pri vzgoji otrok kot na delovnem mestu, kar pomeni za štedilnikom in likalnikom naj bo tudi oče, tudi z kuhavnico v roki in tudi s tem, da prebere kakšno pravljico otrokom in da se z njimi ukvarja. Prav tako pa je mesto ženske tudi, da se v svojem življenju, tudi poklicnem življenju, izpopolnjuje, kajti delo ni namenjeno zgolj preživetju, torej moški ne dela samo zato, da bi preživel svojo družino, ampak je delo tisto, ki izpolnjuje človeka. In je tudi ženska poklicana v to, da izpolnjuje samo sebe in njena izpolnitev ni zgolj materinstvo, ampak je širše in vemo, kako lahko ženska tudi, ko kako opravi ali pa v dobršni miri recimo vzgoji svoje otroke, lahko potem, če nima nek česa drugega, kar jo tudi izpolnjuje poleg tega, si želi, da bi ti otroci, ne vem, kar bili z njo, strajali ob njej, ji vračali to ljubezen, ni zmožna recimo spustiti otrok, imeti neke svobodne drže do svojih otrok. Se ji zdi, da je to pravzaprav tisto njeno poslanstvo, da so otroci njeno edino poslanstvo. Vendar ima vsak svoje življenje in ima seveda ob tem tudi nalogo, vsakdo izmed nas ali poklicanost, da sebe pravzaprav izgradi na različnih področjih in tudi na poklicnem področju. In to želim povedati, ne, da to, da je ženska za štedilnik moške, je pa tisti, ki bo plačo prinašal in vzdrževal žensko in jo bo imel za kraljico, ne, v zlati kletki, to je v popolnem nasprotju s svetopisanskim pogledom na človeka in tudi s katoliško teologijo. Vsekakor od drugega Vatikanskega koncila naprej.
Misel ni čisto napačna, bom rekla, kar je poklicano ženske. Dr. Globokar je zelo dobro razložil to. Ampak res poklicano ženske je biti doma, ustvarjati dom. Moramo se spomniti na to, da cerkev, ali je to družina, ali kjerkoli delujemo ženske, ali kot naša cerkev, cerkev je mati. Cerkev je skrivnostno Kristusovo telo, ampak cerkev je mati in to čutim ni tako zgrešena misel. Res ženske smo poklicane, da v ta dom, v to ustanovo, za ta štedilnik ali kjerkoli nas želijo imeti ali da imamo v roki likalnik, da v ta prostor, kjer smo, kjer živimo, kjer delujemo, prinašamo toplino, svetlobo, širimo dober vonj, ženska prižiga svetlobo v družini, v odnosih, je pozorna na vse, ker to je naše posebno poslanstvo. Smo si zelo, zelo različni, vsi po božji podobi narejeni, tako moški kot tudi ženska, ampak smo si med seboj tako drugačni. In ni tako napačno. Seveda, če pa zdaj dobesedno vzamem, mi pa samo te trditve, ki se po 60 letih pojavljajo spet tudi v slovenski cerkvi med katoličani, pomeni, da je človek zelo v krizi. Takrat se oprimaš nekega radikalnega tradicionalizma, ki več ne obstaja. Pomeni, da se ti tla v tvoji poklicanosti kot moški in ženska zelo, zelo majajo. A ne? Jaz sem čisto drugo izkušnjo tudi, ker sem frančiškanka in imamo brate frančiškane, kjer se zmeri vzajemno dopolnjujemo v našem pastoralnem delu in poslanstvu in res čutim v njih eno veselje, da si tudi delimo dela, ker izhajam tudi iz družine, moj oče, a ne, ki bomo rekli že pred 100 leti, ko je bil vzgajan v domači družini, je delal tako kot njegova sestra, vsa opravila, pri nas tudi ata je kuhal in prav in likal in tudi doživela sem že recimo, ko sem bila pri nekomu, ki se je pripravljal na poroko, dal mi zlikati prte, jaz sem se matra eno uro, da bi tisto zlikala. Prišel je en brat, ki je vzel likalnik, ki je rekel, ti bom pomagal, je to v trenutku zlikal. A ne? Ampak ženska je tista, ki prinaša toplino in mogoče tudi tista, je tudi tista, ki spodbuja moškega k ustvarjalnosti. A ne, kako so nastali gospodinski aparati, ko je moški videl, kako se ženska trudi in upravlja sama določeno delo, pa rekel, bom naredil sesalc, bom ustvaril mešalc, a ne, da ji pomagam pri tem delu. Ta vzajemnost.
Spremljate mozaične globine, odlomke iz preteklih oddaj in v majski smo spregovorili o vojni, ki je oborožen krvav spopad med organiziranimi skupinami, človeštvo pretresa od vseh začetkov. Tudi v 21. stoletju se v luči vojne v Ukrajini sprašujemo, ali lahko v vojni sploh iščemo kakšno sporočilo in kakšna je vloga kristjana v njej. Naš gost je bil nekdanji vojaški vikar, dr. Jože Plut.
Samo opazovanje preprosto ni dovolj in ugotavljanje in iskanje krivca. Vsi vemo, da na nek način je kriv in odgovoren tisti, ki je zgodbo začel. In tega bremena se nihče ne more znebiti, ne? Tudi v tem zadnjem primeru. Seveda, kaj naj kristjane naredimo? Samo opazujemo, samo ugotavljamo, samo negodujemo in jamramo, ne? In seveda, v prvih dneh vojne smo to množično počeli. Ne? Zdaj smo se žal tudi malo na to dejstvo ukrajinske vojne navadili. Pozabili smo že na Sirijo, pozabili smo na Somalijo, pozabili smo na mnoge kraje po svetu, kjer divjajo vojne, ampak to je slabo. Če bi človek govoril tako duhovno, a ne, bi bilo fajn, da poznamo slabosti pa grehe naših najbližjih in da jim nikoli ne bi vrgli več jih, ko smo mi slabe volje ali pa nam spet kaj pritiskajo na živce, ampak žal ni tako. Ne, pozabljamo te stvari, ki so zelo pomembne. Seveda vprašanje miru in vojne, to je večno vprašanje. Po eni strani je zelo težko o njem govoriti, ker se seveda tudi pogled cerkve skozi stoletja oziroma tisočletja malo spreminja. tudi pogled sam, tudi sam pogled cerkve ne sega samo v čas, v obdobje zgodovine cerkve, ampak v, tudi v obdobje pred zgodovine cerkve, če rečeva, v staro zavezo in seveda tudi zgodbo antike, v kateri je cerkev nastajala. Vse to se odseva tudi v tako imenovanem nauku cerkve o pravični vojni, ki ga je izoblikoval sveti Avguštin. Sveti Avguštin, veste, bil tak. Prvič je bil konvertit, filozof, hkrati pa zelo srčen in zelo duhoven pol po spreobrnenju. On je veliko napisal in veliko tega se je ohranilo, tudi o Božji državi je pisal. Ne? In seveda je razmišljal, kaj naj kot kristjan v tej državi, v kateri je živel, naredi. Ali je dovolj, da samo gleda, da samo opazuje, ko je bila pa realnost tudi vojn, ki so jih povzročali Rimljani, to se pravi država, ki je on pripadal, in tudi razni upadi narodov, ki so se dogajali takrat na evropski celini, pa tudi na afriški celini. Zgodba pa seveda seže že še nazaj, v čas preganjanja kristjanov, ko so se nekateri cerkveni očetje spraševali, ali lahko kot kristjan in ali sme kristjan sodelovati v obrambi rimskega imperija, to se pravi državi, ki mu je zagotavljala neke vrste varnost, stabilnost in možnost za življenje. In na koncu je pretehtalo tole mnenje. Človek ne more od države samo sprejemati, ampak je dolžan za to, da bo lahko država vsem državljanom omogočala neko normalno in dostojno življenje, tudi nekaj narediti, še več, celo braniti jo je treba. In zato so bili tudi mnogi vojaki kristjani in za njih, če seveda odmislimo to notranje stisko, moralne vprašanje, ki so večna pri vsakem vojaku pojavljajo, so bili zelo srčni vojaki. Ne? Mnoge poznamo, pa sploh jih kar odmislimo, da so vojaki. Pa so mučenci, so svetniki, recimo zavetnik našega glavnega mesta, sveti Jurij, potem sveti Demetrij, potem sveti Martin, ki je nastopil že potem v času, ko je krščanstvo imelo svobodo. Sveti Ambrož je bil tudi vojak, zanimivo.
Poklicni vojaki.
Poklicni vojaki so bili to, seveda. To je bilo profesionalna vojska. So imeli seveda tudi prostovoljce in plačence, ampak to je druga zgodba, ki ne zadeva našo temo. In pa če gremo še malo nazaj v evangeliji, recimo. Se spomnite, kaj je Janez Krstnik rekel vojakom, pa vsem, ki so ga spraševali, kaj ne naredimo. Vsak mu je lepo povedal in vojakom je rekel, nikomor ne delajte sile in zadovoljni bodite svojo plačo. In tudi Jezus niti z eno besedo nikoli nič slabega ne reče o vojski, o vojakih, o rimskih vojakih, celo okupatorskih vojakih njegovega narodnega ozemlja. In vemo, to je pa mene prav presunilo, ko bereš potem, ko sem bil v vojski, sploh še evangelije bereš tudi, ne da bi hotel pod vojaškim vidikom, ne? Da prvi, ki je Jezusa priznal pod križem, je bil stotnik, častnik rimske vojske, ki je videl način Jezusovega umiranja na tak način in v taki enkratni obliki, pa je verjetno mnoge ljudi videl umreti kot poklicni vojak.
V vojnem polju morda.
Ja, in jim najbrž mnogim tudi pomagal umreti, če tako rečem, malo v narekovaju. Ampak je videl, kako Jezus umrl, on pa reče, resnično ta človek je bil Božji sin. Potem sveti Pavel isto, ne? Vedno na nek način hvalijo in daje primerjave z vojaškega življenja. Najbolj nazoren je v pismu Efežanom, tam nadenite si celotno božjo bojno opremo, ne? Okle pravičnosti, ščit vere, tako čelada odrešenja. Skratka, to se je vleklo. Danes v sodobnem času, v 21. stoletju, pa cerkev ne govori več o pravični vojni. Ampak je zaradi zgodbe, v katerem sodobni svet živi, tudi zaradi moči orožja, kvečin govori o pravici do obrambe. Uh-huh. To je pa taka močna, močna zgodba. Ne? In ko to podegnemo v današnji čas, se že začnemo spraševati, a ne? Kdo se brani? Brani se tisti, ki je napaden. In ali si ima pravico braniti, ali se nima. Ne? Najprej treba to razčistiti na na tem temeljnem človeškem področju. Ima se pravico braniti. In ne samo pravico. Dolžnost se ima braniti. In dolžnost ima braniti tudi tiste, ki so šibkejši od njega in nemočnejši. Če torej govoriva zdaj malo v klasičnih kategorijah moški, ženske, otroci, ne? Seveda je moški toliko bolj povabljen, da stopi in naredi tudi kot kristjan vse, da bo obranil šibkejše in državo, ki je napadena. Potem so pa seveda zgodbe, ki se odvijajo naprej. Skratka, v principu pa moramo to vedeti, ne? Da cerkev nikoli ne odobrava vojne. Ne? Bom povedal primer, ne, se sem ga že večkrat navedel. Ko smo bili leta 2000 v svetem letu odrešenja, vojaki in policisti in tudi gasilci na jubilejnem romanju v Rimu. To je bilo prav fascinantno videti. Poven trg svetega Petra in ulica Sprave, tako dol do Angelskega grodu. Menda je bilo okrog 200 tisoč ljudi v uniformi, pa še nekaj je bilo civilov zdraven, so imeli mnogi še žene po otroke. Lilo je kot iz škafa. Mašo je imel papež od zunaj. Videti ni bilo skoraj nobenega dežnika. Ne? Vojaku pa policistu dežnik ne prisodi, pa se poznamo te zgodbe. No in sveti oče takrat rekel tudi tele zanimive besede, ki lepo povzemajo tudi nauk in pogled katoliške cerkve na vojaški, pa hodobno pa tudi na policijski poklic. Je rekel takole, dragi fanti in dekleta v uniformi, vaš poklic je podoben poklicu nočnega čuvaja, svetopisemske psalme se spomeni, moraš me to zadej v misli, ki gleda v daljavo, da bi preprečil nemir, vojne in nevarnosti, branil sirote, uboge in tujce. In teh besed človek res preprosto ne more pomagati, ne? Pozabiti. In kako je tudi povedal, ne? V bistvu, da če vojak, če kristjan kot vojak ali policist opravlja svoje poslanstvo v pravem duhu, dejansko opravlja in uresničuje to, kar je Jezus rekel. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo da življenje za svoje brate. Dati življenje za ata, za družino, kjer je najlažje obraniti, če tako rečeva, ne? Po nekih teh klasičnih podobah. Ali pa krepek in zdrav moški fant za svojo domovino, za svojo državo. Govorimo za demokratično, ne govorimo o ideoloških državah. Ne? In kaj je torej lepše? Kaj je na koncu lepše?
Vojna nikoli ni imela smisla, lahko sklenemo ta zadnji prispevek v današnjih mozaičnih globinah. Seveda lahko vse oddaje poslušate v celoti s pomočjo našega audio arhiva, za nocoj pa se od vas poslavljam, Blaž Lesnik, in vam želim miren večer še naprej.
Globine. V živo z duhovnikom.